Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και σήμερα θα συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Οι μορφές της εξέδρας, οι ηρωικές αυτές μορφές». Έχοντας κάνει έτσι μία έρευνα, θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε και να ελπίζουμε αρκετά εμπεριστατωμένοι, όσο το δυνατόν είναι ανθρώπινα εφικτό, για τις ομάδες και τις κερκίδες στην εξέδρα της κάθε μίας ομάδας ξεχωριστά. Ξεκινήσαμε με αλφαβητική σειρά για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, με την ΑΕΚ, συνεχίσαμε με τον Άρη και σήμερα είναι η σειρά του Ολυμπιακού. Στην πορεία θα έχουμε τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τη Λάρισα, τον Όφη, τον Εθνικό, τον Πανιόνιο, τον Ηρακλή, την Καβάλα. Και πάει λέγοντας, είναι μια μεγάλη έρευνα η οποία δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό είναι σημαντικό και η ανταπόκριση έρχεται από τα πολλά μηνύματα τόσο στις επίσημες σελίδες της ΕΡΤ όσο και στις ιστοσελίδες που έχουν δημοσιεύσει τις πρώτες αυτές δύο μέρες της έρευνας, αλλά ταυτόχρονα και στην επικοινωνία που έχουμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ξέρετε εκεί που γίνεται η καθημερινή τριβή όπου φίλοι έρχονται να προσθέσουν το δικό τους μικρό ή μεγάλο λιθαράκι. Δεν έχει σημασία, το ίδιο κάνει, η ίδια αξία είναι, με πληροφορίες και γεγονότα που γνωρίζουν οι ίδιοι από προσωπική εμπειρία, έχοντας βρεθεί δηλαδή μέσα σε αυτές τις εξέδρες. Όταν συζητάμε για την εξέδρα του Ολυμπιακού, βέβαια η πρώτη σκέψη που έρχεται στους φίλους του ποδοσφαίρου είναι η θύρα 7 και η πρώτη μορφή που έρχεται με την παλιά εκείνη εικόνα της που τη θυμούνται όλοι, που την είχαν ακούσει οι νεότεροι τότε, ακόμα και αυτοί που δεν την έζησαν έχουν δει στο διαδίκτυο εικόνες και θα ακούσουμε και εμείς σήμερα. Μιλάμε για τον Ατήλιο, έτσι. Η πρώτη μορφή που έρχεται στο νου, πέρα από το υπόλοιπο κομμάτι, το συνδεσμιακό, το οργανωμένο, που και αυτό θα το παρουσιάσουμε με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η ραδιοφωνική έρευνα, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Οι μορφές της εξέδρας», στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε «Μορφές εξέδρας», Ολυμπιακός. Ατήλιο. Βασίλης Δουριδάς, αυτό είναι το όνομα του Ατήλιο. Και μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε ποτέ σε παρελθόντα χρόνο, γιατί νομίζω και πιστεύω ότι όλες αυτές οι μορφές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ένα τόσο δυναμικό πέρασμα από την ιστορία, πάντα παραμένουν μέσα στη σκέψη. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν έχουν φύγει. Όποιος συζητάει τώρα για τον Ατήλιο, δεν συζητά και λέει κάποτε ο Ατήλιο, ναι, θα πει τις ιστορίες μέσα από την κερκίδα του Ολυμπιακού, αλλά θα θεωρήσει ότι η μορφή του Ατήλιο με την τρομπέτα του και όλες οι άλλες μεγάλες φυσιογνωμίες της εποχής και αργότερα που βρίσκονταν δίπλα του στην οργανωμένη κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού είναι παρόντες, ό,τι και αν έχει γίνει. Θα πάω σε μια συνέντευξη που αναμόχλευσα στο διαδίκτυο, στην εφημερίδα Το Φως, την εφημερίδα που υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες, μία από τις ιστορικότερες αθλητικές εφημερίδες, μαζί με την Αθλητική Ηχό, έτσι. Η μία ήταν η Αθλητική Ηχό που έπαιζε Παναθηναϊκό και λίγο ΑΕΚ και η άλλη ήταν Το Φως που έπαιζε Ολυμπιακό και παίζει ακόμα και ασχολείται με τα θέματα του Ολυμπιακού. Εκεί λοιπόν στο Φως υπάρχει μία συνέντευξη μιας θρυλικής μορφής της εξέδρας του Ολυμπιακού και επικεφαλής της θύρας 7 για 6-7 χρόνια. Ο Υποβρύχιος, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, με στέκια κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, το Μοναστηράκι κλπ. Έτσι, ήταν φίλος, στενός φίλος με τον Ατήλιο και περιγράφει στη συνέντευξη αυτή κάποιες στιγμές που είχε ζήσει μαζί του. Λέει λοιπόν ο Υποβρύχιος, μετά το 81 που πήγαινα τακτικά στην 7, πήγαινα και πριν βέβαια, αλλά όχι τόσο τακτικά, πήγαινα στον Ολυμπιακό. Ο Ατήλιο από εκείνη την περίοδο είχε αναγνωρισιμότητα μεγάλη, αλλά και πιο πριν. Ήταν σίγουρα μια εμβληματική φιγούρα της εξέδρας του Ολυμπιακού. Οπουδήποτε κυκλοφορούσε ο Βασίλης, έτσι, το Βασίλη το ξέραν, το επώνυμο Δουριδάς προφανώς δεν το ξέραν οι περισσότεροι, οι πολλοί, αλλά όλοι ξέραν το ψευδώνυμο Ατήλιο. Όπου κυκλοφορούσε λοιπόν ο Βασίλης στους δρόμους, τον αναγνώριζαν και αυτό του είχε στοιχήσει. Είχε φάει πολύ ξύλο στη ζωή του. Ήρθαμε πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια, ήμουν και παρόν όταν πέθανε. Δουλέψαμε μαζί, θα σου τα πω όλα. Ο Βασίλης και εγώ είχαμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά, στα ίδια μέρη, στον Κολονό, στην πλατεία Βάθη, στην Ομόνια. Ήταν δηλαδή Αθηναίοι Ολυμπιακοί, έτσι, και μάλιστα ήταν και μέλη του ΣΑΦΟΠ, έτσι. ΣΑΦΟΠ είναι ο Σύνδεσμος Αθηναίων Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιός, έτσι, με μια μεγάλη ιστορία στο πέρασμα εκείνης της εποχής. Όταν γνώρισα τον Ατήλιο στο γήπεδο μετά το 81, κουμάντο στην εξέδρα έκαναν ο Καστανάς από τον ΣΑΦΟΠ, ο Παπαδόπουλος επίσης από τον ΣΑΦΟΠ και ο Ατήλιο. Όλοι από την Αθήνα. Επίσης να σου πω ότι ο Ατήλιο ήταν ο τρίτος τρομπετίστας. Υπήρχαν κι άλλοι πριν από αυτόν στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ατήλιο είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια και αναγνωρισιμότητα. Όπως και ο Νίκος που τον διαδέχτηκε έχει μεγάλη διάρκεια. Και τώρα πάμε σε περιστατικά που αναφέρονται για τη γνωστή κόντρα που υπήρχε την περίοδο που θα σας πούμε εκείνη των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού με τον τότε πρόεδρο Αργύρη Σαλιαρέλη και ένα επεισόδιο στο οποίο είχε εμπλακεί ο Ατήλιο. Υπήρχε, λέει ο υποβρύχιος, μια ομάδα που συνόδευε το Σαλιαρέλη. Έμιστη. Ο Σαλιαρέλης πήγαινε να μπει στο κανάλι του Κουρί και είχαν μαζευτεί απ' έξω ο Ατήλιο με Ολυμπιακούς να τον γιουχάρουν. Οι του Σαλιαρέλη χτύπησαν πολύ τον Ατήλιο. Μας ειδοποίησαν και σε 10 λεπτά ήμουν εκεί με την παρέα μου και πολιορκήσαμε το κανάλι. Είχαν βάλει ντουλάπες και γραφεία στις πόρτες για να μην τις σπάσουμε. Είχαμε βρει τον Ατήλιο πεσμένο να τον παίρνει το ασθενοφόρο. Φανταστείτε τώρα, έτσι, μία μορφή όπως είναι αυτή της κερκίδας αποδεκτή από όλο τον κόσμο, δηλαδή και από παδούς άλλων ομάδων. Δεν τολμάει κανείς σε μία τέτοια περίπτωση να χτυπήσει τον Ατήλιο, για παράδειγμα. Έτσι. Κι όμως εδώ έγινε ενδοοικογενειακά. Μιλάει και για το θάνατο του Ατήλιο. Ο Βασίλης δούλευε σε έναν επιχειρηματία που λεγόταν Αντωνελάκης, είχε μια διαφημιστική εταιρεία. Μας είχε συστήσει σε αυτόν και είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα συνοδείας του. Το προηγούμενο βράδυ, πριν φύγει από τη ζωή, είχαμε ξεσαλώσει σε ένα πάρτι στην Αλσούπολη, στο ψυχικό. Ο Βασίλης είχε φάει πολύ. Το επόμενο πρωί ερχόταν με ταξί, ανοίγει η πόρτα, βγαίνει να πληρώσει τον ταξιτζή και εκείνη τη στιγμή έμεινε στον τόπο. Ακριβώς αυτή είναι η περιγραφή, έτσι. Και συνεχίζει. Ο Ατήλιο ήταν ένας Ολυμπιακός με κεφαλαία γράμματα. Μου έχουν πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις, λέει τώρα ο δημοσιογράφος, παίκτες της δεκαετίας του 70, ότι τον έβλεπαν στο σπίτι του Γουλανδρή να του πηγαίνει αυγά και να του δίνει ο Γουλανδρής εξωπραγματικά φιλοδορήματα. Και απαντάει τώρα εδώ ο υποβρύχιος, κάπως έτσι έπρεπε να ζήσει ο Βασίλης, είχε τέτοια τρέλα με τον Ολυμπιακό και τον ακολουθούσε παντού, που δεν μπορούσε να βρει εύκολα δουλειά. Μάθαινε τα χούγια των δυνατών και τους προσέγγιζε. Μεγάλη ιστορία. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε την τρομπέτα του Ατήλιο. Για πάμε.
Είναι μεγάλος. Ήτανε και είναι και θα είναι πάντοτε μεγάλος. Thank you.
Θα μ' αφήσουν τα άλλη καλά που πάνω.
Το κενό που αφήνει στον Ολυμπιακό είναι μεγάλο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα τέτοιο κόσμο που δεν χάνεται ποτέ.
Θα μ' αφήσω την κάλπικα να πεθάνω. Και πράγματι, το διαμαγείας μόλις έφυγα και ήρθα στο γήπεδο έγινα καλά.
Είπαμε για τον Σαφόπ νωρίτερα, τον Σύλλογο Αθηναίων Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιός, και πάμε να σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από δημοσίευμα της εφημερίδας Αθλητική Ηχό στις 27 Μάρτη του 1962, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, κρατάει ο σύνδεσμος. Ένα σύλλογος με ωραία αθλητικά ιδανικά, Σαφόπ, όλοι και όλα δια των Ολυμπιακών. Πως ο πρόεδρος ταγματάρχης κ. Μπέλος επέτυχε το θαύμα μέσα σε 5 μήνες αύξησης των μελών κατά 100%. Πειθαρχία και τάξης βασικοί κανόνες του συνδέσμου. Προενός έτους, μερικοί ενθουσιώδεις φιλάθλοι Ολυμπιακοί ίδρυσαν τον Σαφόπ με μοναδική φιλοδοξία τον η οργάνωση των Αθηναίων Φιλάθλων να σχηματίσει μια μεγάλη οικογένεια του δαφνοστεφούς Ολυμπιακού, και πράγματι κατόρθωσαν να εγγράψουν 600 μέλη, να λάβουν μέρος σε πολλές εκδηλώσεις της θρηλυκής ομάδος και γενικά να επιβάλλουν με αξιώσεις τον σύνδεσμο ως ένα εκ των καλύτερων συνδέσμων της χώρας μας. Ήταν όμως φανερό ότι παρά τις τόσες επιτυχίες κάτι έλειπε. Αυτό το κάτι ήταν ο ηγέτης. Ο άνθρωπος που θα διέθετε πυγμή, θάρρος και διπλωματικότητα, ευτυχώς για τον σύνδεσμο βρέθηκε λίγο καιρό αργότερα. Προ 5 μηνών, ο ταγματάρχης κύριος Νικόλαος Μπέλος, ένθερμος λάτρης της Ολυμπιακής ιδέας, εκαλεί τον να αναλάβει το βαρύ έργο του Μεσσία. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και θεατρινισμούς, αλλά με συνέπεια και θετικότητα, ο στιβαρός ηγέτης, συνεπικουρούμενος και από τους κυρίους Ασονίτη, αντιπρόεδρο, Παπαμιχαήλ, γενικό γραμματέα, Γερολιμάτο, Ταμεία, Βαλσαμί, ειδικό γραμματέα, Λάρδα, Έφορο, καθώς και άλλων αγνών φιλάθλων, κατάφερε ένα αληθινό θαύμα. Να κάνει δηλαδή τον σύνδεσμο των πρώτων της Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πιο σύγχρονη ηγετική μορφή του Ολυμπιακού. Προφανώς τον έχετε δει όλοι στο κανάλι που παρουσιάζει την εκπομπή, είτε είστε Ολυμπιακοί είτε οπαδοί άλλων ομάδων, μιας και στην εκπομπή εκεί που παρουσιάζει ο Τάκης Τσουκαλάς, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί που βγαίνουν, λένε ότι είναι οπαδοί άλλης ομάδας, τον εκνευρίζουν, υπάρχει αυτή η αντίδραση που έχει γίνει πλέον χαρακτηριστική, και είναι δεκάδες, αμέτρητα θα έλεγα, τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα στο διαδίκτυο με τις εξάρσεις του Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 στα Σπάτα. Και μάλιστα αυτό που δεν γνωρίζουν πολύ για τον Παναγιώτη, από εκεί προήλθε το Τάκης, έτσι, Παναγιώτης Τσουκαλάς, είναι ότι πριν ακόμα μετακομίσει στα Καμίνια, στον Πειραιά, εκεί που μένει και σήμερα, ήταν ποδοσφαιριστής του αίτητου Σπάτων, του αθλητικού ποδοσφαιρικού ομίλου αίτητος Σπάτων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Τάκη Τσουκαλά να λέει παλιά συνθήματα του Ολυμπιακού, να μας πηγαίνει σε άλλες εποχές. Και επίσης σε μια συμμετοχή του θα τον ακούσουμε στην εκπομπή The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρετε, εκεί που είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα και υπάρχει όχι η ένταση, αλλά υπάρχει αυτό το χιούμορ. Πάμε.
Να πω και ένα άλλο τότε εκείνης εποχής.
Πες.
Να το πω.
Πες το, ρε. Εδώ έχουμε πει άλλα και άλλα. Τα συνθήματα που τα έχουμε ξαναπεί και δημόσια.
Απ' τη Γαλλία έρχονται δυο μάγοι με τα δώρα. Ο Ήβο Τριαντάφυλλος και ο Αργυρούδης τώρα. Ο Αργυρούδης όρο με σουτάρι και πασάρι. Σουτάρι ο Τριαντάφυλλος Και σπάει το δοκάρι. Το double, το double, το πήραμε το double. Κύπελλο και πρωτάθλημα, το πήραμε και πάλι.
Ωραία, τι μου θυμίζει.
Αγόρι μου.
Μου θυμίζει.
Τι έγινε, Φλόρ. Δηλαδή. Τι έγινε, Φλόρ. Μια άλλη εποχή ρομαντική. Τι έγινε, ρε Φλόρ. Με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και με τα τέτοια UEFA μάφια. Τι έγινε, ρε.
Τι έγινε, τι να πει τώρα.
Ελάτε εδώ, θα σα παντρέψουμε μια χαρά. Ό,τι θέλει ο καθένα θα το βρει.
Λοιπόν,
η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Να σου πω, ρε,
από κοταβλήματα, από κύπελλα, από κόσμο.
Το δέχομαι. Καταρχάς, βλέπω φοράς από μέσα την μπλούζα του Ολυμπιακού.
Με αυτή κοιμάμαι, με αυτή ξυπνάω.
Με αυτή κοιμάσαι, με αυτή ξυπνάς.
Του Ολυμπιακού.
Η ίδια είναι, αλλάζεις κιόλας.
Γιατί, γιατί, άμα ήταν ίδια σε πείραζε.
Όχι, ρε φίλε, θέλω να πω. Εντάξει, μην
κρύβεσαι. Εντάξει, δεν έχω καμιά δεκαριά. Έχω μία-δύο που δεν τι αλλάζω. Δεν κοιμάμαι.
Δηλαδή, να σου πω.
Δεν εννοεί, άμα θε να πει αυτό.
Εννοείται, ρε, τάκη, αυτό θέλω να πω. Να σου πω. Δηλαδή, το καλύτερο δώρο για σένα ποιο είναι που σου φέρνει.
Μόνο αυτό να βλέπω τον Ολυμπιακό μου και τίποτα άλλο.
Λίγο εγώ ειλικρινά, επειδή είμαι ρακλιδέα και το ξέρει. Δεν ξέρω αν τη συμπαθεί την ομάδα.
Τη συμπαθώ από τι άλλε δύο σίγουρα.
Από εννοεί Θεσσαλονικέ.
Ναι.
Μοιάζει και λίγο με τον Βασίλη του Χατζηπανάκη τώρα έτσι όπω έχει γίνει.
Όταν έπαιζα μπάλα Γιώργο Τελικάρη με φωνάζα.
Αλήθεια.
Εδώ σας πάντα, εδώ απέναντι, εδώ στο γήπεδο που βλέπεις,
ναι.
Εκεί έπαιξα πάντα.
Και μέχρι πού έφτασες, ας πούμε.
Αλφα Αθηνική. Αλφα Αθηνό.
Γιατί δεν συνέχισες.
Τότε παίζανε οι παιχταράδες, τώρα ποιοι παίζουν, τότε έπαιζα για πλάκα πάντα.
Ναι, ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής.
Μόνο στον Ολυμπιακό.
Μόνο στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ωραία, και εγώ θα σου πω κάτι, ρε φίλε, ειλικρινά. Ναι. Πες ότι χάνονται όλοι και μένει μόνο Ολυμπιακός. Πού είναι η ουσία.
Ότι κατάλαβε όλη η γη ότι είμαστε μόνο εμείς.
Συγγνώμη λίγο. Άμα όλες οι άλλες ομάδες χαθούμε, με ποιον θα παίζει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε.
Στο ξαναλέω, ο Ολυμπιακός
ναι.
Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες ομάδες αν χαθούν. Δηλαδή, αν έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός, θα τα σώσω εγώ. Αν έχει ο ΠΑΟΚ προβλήματα, θα τα σώσω εγώ.
Άρα λοιπόν, αν σου έλεγα ότι για τα επόμενα 50 χρόνια παίρνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός.
Ναι, αυτό είναι η ευλογία μου. Αυτό θέλω.
Δηλαδή, ενώ χτύπα ξύλο μέχρι να πεθάνεις, έτσι. Θα έρθει και αυτή η φυσική ώρα.
Έχω τέσσερα εδώ.
Τι τέσσερα.
Αστέρια. 10 είναι το καθένα.
Ναι.
Όταν θα πεθάνω θα είναι 8.
Ωραία, και εγώ σου, δηλαδή θες να πεις ότι να μην ξαναπάρει κανείς άλλος πρωτάθλημα.
Μπορεί.
Ναι.
Εγώ θέλω να το πάρουνε. Να, αν μπορούν να φτιάξουν ομάδα, θα το πάρουν από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά μπορούν αυτές οι ομάδες να το πάρουνε.
Ναι.
Που τα ρίχνουν συνέχεια στη διαιτησία
ναι.
Και δεν κοιτάνε τη στραβωμάρα τους. Δηλαδή και εγώ τότε, Γρηγόρη, να πάω στην UEFA μαζί με 150 φίλους μου στη Γενέβη και να πω κάνουμε απεργία γιατί κάθε χρόνο το παίρνει η Μπαρτσελόνα το Champions League. Αφού βάζω εγώ 50 και η Μπαρτσελόνα βάζει 500, ναι. Ποιος θα το πάρει. Εγώ θα το πάρω.
Να σου πω σε καρδιολόγο, έχεις πάει ποτέ.
Όχι, γιατί.
Λέω για την καρδιά σου που συνέχεια φωνάζεις, κάνεις.
Όταν αγαπάς αγνά.
Ναι, αγόρι μου.
Όταν αγαπάς αγνά, δεν παθαίνεις ποτέ.
Ναι, έχεις πάει να δεις λίγο την καρδιά σου. Σε βλέπω πώς
μια χαρά είναι η καρδιά μου, τι έπαθες.
Μα τι μια χαρά, δεν έχεις κάτι στην καρέκλα, ρε τακίσες, συνέχεια έτσι να πω.
Κάτσε λίγο, είπα να κάνουμε μια κουβέντα σωστή.
Μα τι είπα τώρα.
Με φουρκίζεις.
Εγώ σε. Μα μόνο σου φουρκίζεσαι, ρε τακί. Δεν είπα τίποτα.
Είναι στραβά πράγματα, ρε Γρηγόρη.
Πού τι στραβό είπα. Είπα αν κάποια στιγμή το πάρει κάποια άλλη ομάδα. Αν
μπορεί, α το πάρει.
Αυτό λέω.
Να έχει παίκτες όμως, όχι την προπαγάνδα που κάνω στις διαιτησίες. Έλα, ρε Γρηγόρη. Δεν θα ξέρει ο κόσμος όλα.
Να σου πω, φέτος πιστεύεις ότι έχει από τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός που είχε ποτέ.
Γιατί δεν είχαμε παλιά με τον Τζιωβάνι, τον Καρεμπέ, τον Ζελία, τον Ζέντεπ και τον Καραπιάλη. Δεν είχαμε πιο παλιά ακόμα με Γαλάκο, Κυράστα, πώς το λένε, Δελικάρη και Σαργάνη και Αποστολάκη. Έλα, πάντα είχαμε.
Και Δημόπουλο.
Δημόπουλο ήταν ο Παναθηναϊκός.
Δεν είχε έρθει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό.
Ποτέ. Και ποτέ να μισώ ήταν να πέρασε. Ναι. Τον Ολυμπιακό εννοώ. Γιατί ήταν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚτζής. Δεν είπα να πάθει κάτι ο άνθρωπος, δεν τα παρεξηγεί.
Καλά, εννοείται, όχι, λέω για την ομάδα.
Πάντα να έχουν όλοι οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Όλοι οι παίκτες των άλλων ομάδων να έχουν υγεία και χαρά.
Αυτό είναι.
Αλλά όταν παίζουν μαζί μου θα θέλω να στεναχωριούνται.
Μάλιστα. Αυτό που σε ρώτησε πάντως για το γιατρό, για την καρδιά σου, δεν το ρώτησε για πλάκα. Αν με βλέπεις εμένα συνέχεια να είμαι στην πίεση, δεν θα μου λέγεις.
Είναι ευλογία αυτό, είναι χαρά γιατί αγαπάς και αυτό.
Και ξεσπά εκεί.
Όχι, ρε Γρηγόρη, δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, άμα τα λέω normal, είναι και λίγο. Δεν τα πιστεύουν κάποιοι που τα λένε έτσι.
Ναι.
Εγώ δεν. Πώς θα το πω, δηλαδή. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, πες ότι τώρα στη ζωή
σου. Πού πήρες το νερό από εδώ.
Ποιος πήρε το νερό. Να τους εδώ, εδώ. Πιες λίγο νερό. Πιω κι εγώ λίγο αυτό.
Για πες.
Να σου πω.
Από εδώ δεν μιλάω, ε.
Όχι, δεν ακούω. Να σου πω, θα σου βάλω ένα τέτοιο, θα σου στείλω να βάλεις στο γραφείο. Καταρχάς, πώς λέγεται ο κύριος που είναι μαζί σου στην εκπομπή, ο Άκης.
Ο Άκης, το κουμπαράκι μου, το καλύτερο παιδί.
Το συμπαθώ ιδιαίτερα.
Πρέπει να τον πέραξε και να τον φέρουμε εδώ.
Καταρχάς, τι ωραίο, αυτός είναι ισορροπιστής. Τον βλέπω και ωραία και τα λέει.
Μου σπάει τα νεύρα, δεν με αφήνει να μιλάω.
Εσένα δεν σε αφήνει.
Ναι, δεν μου αφήνει να μιλάω.
Όλο, πάρε. Τα ξέρει πόσε κλωτσίε έχω βάλει από κάτω. Που μου κάνει όλο έτσι
το πόδι. Γιατί το κάνει, σε ποιε φάσει το κάνει αυτό.
Ρε παιδί μου, βγαίνει ένα Παναθηναϊκό.
Ναι.
Καλώ είναι. Εγώ δεν λέω. Του καταλαβαίνω του οπαδού.
Ναι.
Γιατί έχουν και εμένα την ίδια αρρώστια. Αγαπάμε τι ομάδε μα. Αλλά λένε ψέματα πολλά οι Παναθηναϊκοί.
Mm-hmm.
Τα ίδια και οι Αγγλίδε. Και θέλει να πει λατάκι, τι κάνει. Ναι. Είμαι και εγώ Παναθηναϊκό. Εγώ το έχω πάρει είδηση ότι θα βρει.
Ναι.
Του λέω, έλα, λέγεται, μου κάνει ένα εξάστο να μιλήσει. Αφού τον αφήνω. Άλλο ήθελα να πω εγώ, αλλά λες εσύ. Αλλά...
Όχι, ναι, ρε, άκη, λέω, ναι, να ξαναπάρει εκτό απάντηση.
Ωραία, τι απάντηση.
Έκανα λάθος που σε είπα.
Όχι.
Αλλά σου πω κάτι. Εμένα Παναθηναϊκά εδώ, κάποιος δεν θα το πει.
Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω εγώ.
Δεν πειράζει, έλα, το πει στον καινούριο που θα έρθει. Μπορεί να είναι κανένας καλύτερος.
Δεν μιλάω σε κανένα, μιλάω. Θα τους κλείνουμε, ρε. Τι να μιλάμε.
Πάμε να φύγω εγώ, άκη, σου μιλάω το λόγο μου, κάτσε και μίλα εσύ.
Πριν περάσουμε με λεπτομέρειες στη θύρα 7, να πούμε και για την ΠΕΦΟ, την Πανελλήνια Ένωση Φιλάθλων Ολυμπιακού, με μια ηγετική φυσιογνωμία επικεφαλής, τον Κώστα Μπαρμπή. Κράτησε, αν δεν κάνω λάθος, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2010-2011, με πολλά παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, συνδεσμιακά παραρτήματα. Θύρα 7 λοιπόν. Να πούμε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζεύονταν παλιότερα στη θύρα 13, γιατί εκεί ήταν το φτηνό εισιτήριο. Κάποια στιγμή έγινε η μεταφορά στη θύρα 7 και δημιουργήθηκε η θύρα 7. Ακριβής ημερομηνία δεν έχει καταγραφεί για την ίδρυση της θύρας 7. Να πούμε ότι αυτό το γεγονός, έτσι όπως το προσδιορίζουμε, είναι στις αρχές της δεκαετίας του 70, τότε δηλαδή που μετακομίζουν από τη θύρα 13 στη θύρα 7 οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οργανωμένοι. Έτσι, έξω από το γήπεδο τα πράγματα δεν ήταν τόσο οργανωμένα όπως είναι σήμερα. Μαζεύονταν, βρίσκονταν εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως βρίσκονταν και σε άλλες περιπτώσεις φίλοι άλλων ομάδων. Έτσι, και υπήρχε μια αγωνία τότε για το πώς θα βρουν το εισιτήριο, και με τα δεδομένα έτσι, ότι η πιτσιρικαρία δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα να βγάζει από την τσέπη χαλαρά και να λέει πάρε τόσο, πάρε. Αυτό ήταν περίοδος διαφορετική, με πολύ κόσμο στο γήπεδο, δεν υπήρχαν άδειες εξέδρες. Και η αγωνία ήταν τότε για το πώς, φτάνοντας οι πιτσιρικάδες, οι οργανωμένοι στον Κισέ, θα βρουν με τον Α ή Β τρόπο ένα εισιτήριο, ή θα βρουν με τον Α ή Β τρόπο την ευκαιρία να μπουν μέσα στο γήπεδο. Αρχικά υπήρχε ο Σύνδεσμος Αθηναίων Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιώς, όπως είπαμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και με πολύ ισχυρή παρουσία τη δεκαετία του 70, αλλά υπήρχε και η Ερυθρόλευκη Στρατιά πίσω από το Καραϊσκάκι. Να πούμε ότι σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, θα διαβάσω τώρα κάτι που είπε ο υποβρύχιος όταν ανέλαβε τα ενία της θύρας 7, ότι το 1987 απολύθηκε από το στρατό και ήταν τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε, εκείνη την περίοδο, μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών στου Λεβέντη στα Καμένα Βούρλα. Ξέρετε, τότε η Εθνική Οδός σταμάταγε στο Λεβέντη, ήταν η στάση και γινόντουσαν εκεί ανεπανάληπτα ραντεβού μεταξύ αντιπάλων οπαδών. Έτσι λοιπόν τότε άλλαξε το καταστατικό που υπήρχε από τον ΣΑΦΟΠ, το Σύνδεσμο Αθηναίων Φιλάθλων Ολυμπιακού Πειραιώς, και έγινε εκείνη την περίοδο το καταστατικό της θύρας 7. Και υπήρχε τότε, αφού πλέον έπαψε να υπάρχει ο ΣΑΦΟΠ, η θύρα 7 στον Πειραιά και η Ερυθρόλευκη Στρατιά επίσης στον Πειραιά. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπήρχε και η οργάνωση του ΣΑΦΟΠ. Έτσι. Εκεί, όπως λέει ο υποβρύχιος, έγιναν κάποιες αλλαγές, δηλαδή έφυγαν κάποιοι από τον ΣΑΦΟΠ και έφτιαξαν την Ερυθρόλευκη Στρατιά. Προσέξτε, γιατί αυτά τα πράγματα τώρα, αν τα γνωρίζεις, είναι και λίγο μπερδεμένα, έτσι. Υπάρχει Ερυθρόλευκη Στρατιά, υπάρχει θύρα 7 και υπάρχει και ο ΣΑΦΟΠ, ο οποίος δίνει ουσιαστικά το καταστατικό του και μετατρέπεται σε θύρα 7. Αλλά κάποιοι από τον ΣΑΦΟΠ φτιάχνουν την Ερυθρόλευκη Στρατιά, ο Τόλης και ο Λιοφάγος, έτσι. Και ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία. Άτομα τώρα, ακούστε, άτομα που ήταν από τα πρώτα, τα ηγετικά στελέχη της θύρας 7, ήταν η γενιά που σύχναζε στο Club Aris, ένα rock club στην Πλάκα, και ήταν η γενιά του Άκη. Ήταν ο αδερφός του Άκη, ο μεγάλος Ούφο, όπως τον έλεγαν, ο Σοκολατένιος, ο Οικοδόμος, ο Γκυράπας, ο Άγγελος ο τραγουδιστής, έτσι. Αργότερα του κόλλησαν άλλο προσωνύμιο, Παππούς, έτσι. Υπήρχαν ακόμα ο Αχιλλέας, ο Όζη, ο Μάκης από τον Κορυδαλό, ο Νίκος από το Παγκράτη, έτσι, ο οποίος ήταν από τους πολύ βασικούς και δεν έλειπε ποτέ από το γήπεδο. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Θήρα 7 και βέβαια η ιστορική ημέρα που έχει καταγραφεί, μία από τις σκληρότερες μέρες για τον ελληνικό αθλητισμό και τον παγκόσμιο αθλητισμό, ήταν η τραγική εξέλιξη με τον χαμό 21 ανθρώπων στην Θήρα 7 το Φλεβάρι του 81. Και άλλα άτομα θα αναφέρω, άλλες ηγετικές μορφές, ο ακροβάτης. Ο ακροβάτης του είχε κολλήσει το παρατσούκλι γιατί ακροβατούσε. Έτσι, υπάρχει και μια φωτογραφία που είχε ανέβει στο οριζόντιο δοκάρι και περπατάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά κυρίως ανέβαινε στον, θυμάστε τότε τον ηλεκτρονικό πίνακα της Θήρας 7, εκείνο το τεράστιο που ήταν χαρακτηριστικό για το Καραϊσκάκι. Εκεί ανέβαινε λοιπόν και περπατούσε. Ήταν ο Φτουφτού, του κόλλησαν αυτό το παρατσούκλι, λέει, γιατί όταν φώναζε συνθήματα του έφευγαν σάλια. Είπαμε, ήταν ο μικρός Ούφο και ο μεγάλος Ούφο. Ο μικρός Ούφο είναι ο Άκης, ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής με τον Τάκη Τσουκαλά. Ήταν ο Βασίλης ο Γκοτζίλα, ο Γιάννης από τα Καμίνια, ο Τόλης Κοράκης, ο Νίκος ο τρομπετίστας αναφέρθηκε και αυτός στην πορεία. Ο Σωτήρης από την Καλυθέα, ο Κώστας ο Νύρος, ο Χρήστος από τον Ταύρο, ο Άγγελος ο Παππούς, τον είπαμε και νωρίτερα, ο Ρούφας, έτσι, ο Άκης, το επώνυμό του είναι Βαρδαλάκης, ο συμπαρουσιαστής του Τάκη Τσουκαλά, ο Βουκελάτος, ο Όζη, ο Αχιλλέας, νομίζω τον αναφέραμε και πριν, ο Τουμπουζάς Παναγιώτης Δουλγερόπουλος, έτσι, ο Βούλγαρος από το Εγάλαιο, ο Βέλγος από το Εγάλαιο, και πάει λέγοντας με τα άτομα αυτά. Προσπαθώ να αναφέρω κάποια ονόματα για να μην τα ξεχάσουμε. Ο Τάσος από την Κοκκινιά, ο Δαβουρλής, ο Ψιλοκρεμαστός, ο Παντελής από το Μερσέντες, ο Τάκης ο ξενοδόχος που αργότερα έφυγε μετανάστης στην Αμερική, η Βουκελάτη, ο Λιοφάγος, ο Γκυράπας, ο Νίκος ο Χίπης, ο Ντιμπέστια, ο Λάκης από την Καλυθέα, ο Ντάλτον, ο Χαμόδρακας και ο Χρούμπες. Θα μιλήσουμε και για τον Χρούμπες στην πορεία. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε τώρα συνθήματα από την εξέδρα του Ολυμπιακού. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Και άλλα ονόματα, ο Παπαχημώνας και ο Κονδυλόπουλος και ο Γιάννης ο Χαλάς από την πρώτη φουρνιά και μετά είναι η δεύτερη γενιά, όπου ανάμεσα στους άλλους που αναφέραμε νωρίτερα είναι ο Μπεκάκος, τον Υποβρύχιο τον αναφέραμε έτσι κι αλλιώς στις συνεντεύξεις, ο Τάσος ο Κλόνος, ο ποιητής, θα μιλήσουμε και για τον ποιητή στην πορεία, ο Χάρος κλπ. Βέβαια όλα άλλαξαν με την τραγωδία της 8ης Φλεβάρη του 1981, άλλες καταστάσεις, άλλα δεδομένα πλέον, άλλαξαν τα πάντα, διαφοροποιήθηκαν τα πάντα και η πορεία που ακολουθήθηκε μετά ήταν διαφορετική. Να πούμε ότι υπήρξαν οργανωμένοι σύνδεσμοι από τη δεκαετία του 80 στο Πορτολεόνε, στους Αγίους Αναργύρους, στα Βόρεια Προάστια, στην Καλλίπολη, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στον Κορυδαλό. Έτσι, και αυτοί ήρθαν να προσθεθούν σε συνδέσμους που υπήρχαν παλιότερα, τους συνδέσμους του Πειραιά και της Αθήνας, της Ερυθρόλευκης Στρατιάς, και μετά να ακολουθήσουν και άλλοι, στα Καμίνια, στον Μπραχάμι, στην Γλυφάδα, στα Νέα Λιώσια, στην Ηλιούπολη, στην Νίκαια, στην Καλυθέα, στο Παλιό Φάληρο, στη Σαλαμίνα, στο Πέραμα, την Κυψέλη, το Περιστέρι, το Γαλάτσι, και κάποια στιγμή εγγεγραμμένα μέλη της θύρας 7 υπήρχαν σε όλο το Λεκανοπίδιο, δηλαδή Αθήνα και Πειραιά, πάνω από 10.000. Ένα ιστορικό κομμάτι τώρα θα ακούσουμε που έχει να κάνει με την ίδρυση του Ολυμπιακού, μια περιγραφή για τα πρώτα χρόνια και την συγκλονιστική παρουσία των αδελφών Ανδριανόπουλου. Πάμε.
Το λιμάνι αναζητούσε ένα ισχυρό σύμβολο για να σταθεί απέναντι στην αθηναϊκή αστική τάξη. Κάπως έτσι γεννιέται ο Ολυμπιακός. Ο Πειραιάς διέθετε δύο ομάδες, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο και την Πειραϊκή Ένωση. Τον Ιανουάριο του 1924, τα ποδοσφαιρικά τμήματα των δύο συλλόγων του Πειραιά συγχωνεύτηκαν, ενώνοντας τις δυνάμεις τους κατά του κοινού αθηναϊκού αντιπάλου, ιδρύοντας τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πειραιά. Η Ένωση κράτησε μέχρι το Σεπτέμβριο, αφού έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ παικτών και παραγόντων, οι αδερφοί Ανδριανόπουλοι μαζί με τον Κώστα Κλειδουχάκη εντάχθηκαν στον Όμιλο Φιλάθλων Πειραιός. Οι εναπομείναντες ίδρυσαν τον Πειραϊκό Όμιλο. Το Μάρτιο του 1925, οι δύο νέες ομάδες καθόρισαν τις οριστικές τους ονομασίες. Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιός η μία και Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός η άλλη. Στις 10 Μαρτίου του 1925, η Ταβέρνα του Μοίρα, στην καρδιά του Πειραιά, φιλοξενεί μια ξεχωριστή συγκέντρωση που θα έμενε ανεξίτηλα χαραγμένη στην αθλητική ιστορία του τόπου μας. Εκείνη τη μέρα, οι ιδρυτές του Ολυμπιακού σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά ενός συλλόγου που θα γινόταν ο πιο αγαπητός στην Ελλάδα. Το όνομα Ολυμπιακός. Ανάδοχος του συλλόγου, ο Νότης Καμπέρος. Ήταν ο πρώτος που βροντοφώναξε Ολυμπιακός, με την ιδέα του να αγκαλιάζεται από τους υπόλοιπους ιδρυτές. Μία ομάδα που μαζί της θα ταξίδευε ως ταυτότητα το αθλητικό ιδεώδες. Ο Καμπέρος ήταν ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, αδερφός του παράτολμου πιλότου της πολεμικής αεροπορίας και συνιδρυτή του Ολυμπιακού Δημήτρη Καμπέρου ή Τρέλο Καμπέρου. Το έμβλημα ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος. Η επιλογή της ονομασίας Ολυμπιακός έραψε στο στέρνο της νέας φανέλας τον Ολυμπιονίκη έφηβο, αιώνιο πρεσβευτή της Ολυμπιακής κληρονομιάς και ιδέας. Τα χρώματα, κόκκινο και λευκό. Η επιλογή του κόκκινου και του λευκού αποτέλεσε επιλογή του σπουδασμένου στο Κέιμπριτζ του Λονδίνου Γιάννη Ανδριανόπουλου, ενός εκ των 5 θρηλυκών αδερφών που στελέχωσαν ψυχήτε και σώματι τον Ολυμπιακό. Τα χρώματα του Πανεπιστημίου έβαψαν την πρώτη φανέλα του συλλόγου, την οποία λέγεται πως σχεδίασε ο ίδιος. Σύμφωνα με το καταστατικό της ομάδας, το κόκκινο συμβολίζει το πάθος, ενώ το λευκό την αγνότητα. Πρώτος πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μιχάλης Μανούσκος, μία από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες του Πειραιά εκείνη την εποχή. Γεννημένος το 1845, ήταν βιομήχανος, ενώ ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Το 1938 το καθεστώς μεταξά τον διόρισε δήμαρχο Πειραιά, αξίωμα από το οποίο αποχώρησε με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Ο Μανούσκος ήταν εκείνος που πρόσθεσε στην ονομασία Ολυμπιακός το Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός. Στις 14 Νοεμβρίου του 1948 θα άφηνε τον προεδρικό θόκο του Ολυμπιακού για πάντα, όπως γνωστοποίησε με επιστολή στα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την πορεία του χρησιμοποιώντας τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του το ποδηλατοδρόμιο του Φαλήρου, το οποίο είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 και παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό, αν και άνοικε στην Εταιρεία των Σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια, δόθηκε δωρεάν στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων και άρχισε να χρησιμοποιείται σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο τη δεκαετία του 1920. Οι εμβληματικότερες μορφές του νεοσύστατου συλλόγου δεν ήταν άλλοι από τους αδερφούς Ανδριανόπουλους. Πέντε αδέρφια, όλοι εραστές της παγκόσμιας τρέλας του ποδοσφαίρου, δυνάμωσαν τον Ολυμπιακό σαν τα πέντε δάχτυλα μιας γροθιάς. Ήταν παιδιά του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ο οποίος διεύθυνε τον εμπορικό οίκο της οικογένειας. Μεγαλύτερος αδερφός, ο Γιάννης, με σπουδές στην Αγγλία και επιρροές από το βρετανικό ποδόσφαιρο, έπαιξε σαφή ρόλο στη διαμόρφωση του πειραϊκού ποδοσφαίρου. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο «Δάσκαλος», χρηματίζοντας την τριετία 1932-1935 πρόεδρος του συλλόγου. Δημοφιλέστερος όλων, ο δεύτερος στη σειρά γέννησης, Γιώργος. Ο Ποδάρας, όπως έμεινε γνωστός. Ήταν ικανότατος στο σκοράρισμα και ξεχώριζε λόγω του αναστήματός του. Διετέλεσε αρχηγός της ομάδας και στη συνέχεια δήμαρχος Πειραιά, βουλευτής, υπουργός εμπορικής ναυτιλίας και φυσικά πρόεδρος του Ολυμπιακού για 12 ολόκληρα χρόνια. Ο Ντίνος Ανδριανόπουλος ήταν ο Μπουλούκος, τεχνίτης και ικανός σκόρερ, αλλά σταμάτησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 27 ετών. Τέταρτος των αδερφών, ο Βασίλης ή αλλιώς Κελεμές. Ήταν ο πιο δεξιοτέχνης μεταξύ των Ανδριοπουλέων, αλλά εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο μόλις το 1933. Στη συνέχεια, ανέλαβε και χρέη εκλέκτορα της εθνικής ομάδας. Μικρότερος αδερφός, ο Λεωνίδας ή αλλιώς Στραβοσουγιάς, φόρεσε 11 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Μαζί τους ξεχώρισε ο Κώστας Κλειδουχάκης, τερματοφύλακας της ομάδας, του οποίου το ταλέντο προκάλεσε το ενδιαφέρον του Ηρακλή αλλά και κυπριακών ομάδων, ώστε να αγωνίζεται με μία μορφή δανεισμού μαζί τους. Αυτός ήταν ο ισχυρός κορμός του συλλόγου τα πρώτα χρόνια.
Πάμε τώρα στις 8 Φλεβάρι του 1981, στην μεγάλη τραγωδία της θύρας 7. Είχε σχεδόν λήξει ο αγώνας με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε πετύχει έναν μεγάλο θρίαμβο και σε σκορ και σε εμφάνιση. Κέρδιζε με 6-0 και λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, αρκετοί, ξεκίνησαν από τη θύρα 7 να πάνε προς τη θύρα 1. Εκεί θα συναντούσαν το διάδρομο των αποδυτηρίων για να αποθεώσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σε αυτή την πορεία λοιπόν λέγεται ότι κάποιος γλίστρησε και πήρε μαζί του κάποιους μπροστινούς, έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον, δημιουργήθηκε δηλαδή ένα φαινόμενο ντόμινο και το τραγικό της όλης της ιστορίας ήταν ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, οπότε πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον και σπρώχνοντας προς τα κάτω έπεσαν δυστυχώς πάνω στα κάγκελα της πόρτας. 21 άνθρωποι χάθηκαν. Πάμε να ακούσουμε ένα αφιέρωμα, κάθε χρόνο γίνεται φυσικά μια τελετή στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7. Θα ακούσουμε και τον κατάλογο με τα 21 ονόματα των θυμάτων.
Το προσκλητήριο των θυμάτων των αγαπημένων παιδιών της θύρας 7. Του Μανίδης Παναγιώτης, 14 χρονών, το μικρότερο παιδί. Σκλαβούλης Κώστας, 16 χρονών. Παραγούλης Ηλίας, 17 χρονών. Αμίτσης Γεράσιμος, Κανελόπουλος Γιάννης, 18 χρονών. Λεωνιδάκης Φίλος, 18 χρονών. Σπιλιόπουλος Γιάννης, 19 χρονών. Νίκος Φίλος, 19 χρονών. Γιάννης Γιαννινάς, 20 χρονών. Ευθράνιος Λούκος, 20 χρονών. Βασίλης Μάχας, Μιχάλης Κωστόπουλος, 21 χρονών. Ζωγραφούλα Καϊλανδρούπουλα, ετών 23. Σπύρος Ανδριώτης, 14 χρονών. Κώστας Καραμικόλας, 26 χρονών. Μιχάλης Μάρκου, 27 χρονών. Μίλας Κώστας, 28 χρονών. Πιτσούλης Αναστάσιος, Χατζηγεωργίου Χρήστος, 34 χρονών. Κουρουπάκης Αντώνης, 34 χρονών.
Λοιπόν, μία από τις φυσιογνωμίες της πρώτης γενιάς της Θήρας 21 ήταν ο Γιάννης Λιοφάγος και δεν βρίσκεται βέβαια πλέον στη ζωή. Μιλάει για αυτόν ο Άκης Βαρδαλάκης, έτσι, ο μικρός ούφο. Για τον Λιοφάγο θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ήταν πολύ καλό παιδί. Θέλω να το πω, πρέπει, ήταν καλός άνθρωπος. Κάναμε παρέα και εκτός γηπέδου, στην Πλάκα, στο Θησίο. Αυτός ήταν πολύ στο Θησίο, σε όλη τη ζωή δούλευε κιόλας εκεί. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Αδερφός μου ο Γιώργος, οι δύο κλόνοι, ο Ακροβάτης, ο Γκυράπας. Ο Γιάννης έγραψε ιστορία, ήταν ακρογωνιαίος λίθος της δημιουργίας της Θήρας 7. Πριν από τα μάτς του Ολυμπιακού, τα δυνατά στελέχη παίζανε μπάλα δίπλα από το Καραϊσκάκι και ο Λιοφάγος, επειδή ήταν ακίνητος με τρομερή ενέργεια και τον σκοτώνανε στις κλωτσιές, έπαιζε διαιτητής. Έτσι, φανταστείτε ότι στο χώρο δίπλα από το Καραϊσκάκι στηνόταν ένα παιχνίδι μεταξύ των φίλων του Ολυμπιακού. Έτσι. Στη Ριζούπολη πριν από 40 χρόνια συνελήφθη τότε και φάγε πολύ ξύλο από την αστυνομία για λόγους πολιτικούς που δεν θέλω να πω. Κάτι είχαν βρει στο πορτοφόλι του. Υπάρχει μάλιστα και μια συγκλονιστική φωτογραφία με τους αστυνομικούς στη Ριζούπολη την ώρα που τον συλλαμβάνουν. Ήταν από τους πρώτους συλληφθέντες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δικάστηκε στη χώρα μας με την κατηγορία του χουλιγκανισμού. Καταγόταν από την Νάξο και μάλιστα έπιανε όλο τον κόσμο και τους ζητούσε όλους εκεί τους Ναξιώτες να διαβάζουν ανελιπώς το φως. Έτσι. Αυτά λοιπόν για τον Γιάννη Λιανόπουλο, το όνομα, αυτό είναι το όνομα του Γιάννη του Λιοφάγου. Έτσι. Και πάμε στον Νίκο τον Γκυράπα, το όνομα του είναι Κόκαλης. Έτσι. Ο Νίκος ο Γκυράπας είναι από την Πρέβεζα. Έφτασε το 1974 εδώ στο Λεκανοπέδιο και από το 1975 δηλώνει σταθερά ότι είναι παρόν στο Καραϊσκάκι και θα είναι μέχρι να πεθάνει. Έτσι. Σε αυτή την ηλικία λέει θα μπορούσα να ήμουν και στα επίσημα, αλλά από πιτσιρικάς πάω στην 7. Αρχικά έμενα στο Περιπτέρι στην αδερφή μου, μετά πήγα στο Μοσχάτο για να είμαι κοντά στο Καραϊσκάκι, πολλά χρόνια μετά στην Κυψέλη. Έχω κάνει όλη την Κυψέλη κόκκινη, ήταν άβατο των Ολυμπιακών εκεί, παρότι Αθήνα. Όπως και στην Πλάκα ήταν πολύ Ολυμπιακή, το άντρο της Θήρας 7 που βρισκόταν στο κλαμπ Άρης, ένα ροκ κλαμπ εκεί γίνονταν πολλά. Εγώ άκουγα πάντα ροκ, προσπαθεί τώρα να δώσει ένα στίγμα γιατί προήλθε το παρατσούκλι Γκυράπας, αλλά είχα κολλήσει με ένα τραγούδι του James Brown που έλεγε Γκυράπ και ζήταγα συνέχεια να παίξουν αυτό το τραγούδι. Έτσι λοιπόν οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήμασταν εκεί μου κόλλησαν το παρατσούκλι Γκυράπας. Και ο Χρούμπες, μια επίσης σημαντική φυσιογνωμία, έφυγε νωρίς στη ζωή, στα 56 του. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Σταυρό της Λαμίας, γιο της Κουκουγιάννης το όνομά του, έτσι, και θεωρείται και αυτός μία από τις φυσιογνωμίες. Χρούπες τον έβγαλαν γιατί οπτικά έμοιαζε, θυμάστε με το θηρίο εκείνο τον Γερμανό ποδοσφαιριστή που δεν έχανε γκολ, το Αμβούργο αν θυμάμαι καλά, ο Χρούμπες, Χόρστ Χρούμπες, έμοιαζε εμφανισιακά πολύ με το Χρούμπες και τον είχαν βγάλει έτσι ξανθοπός όπως ήταν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1961 στις 4 του Ιούνιου. Τότε ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Σάντος του Πελέ με 2-1. Τα γκόλ είχαν πετύχει ο Ποσειδώνας και ο Σουρούνης και ο Στράτος Παγιουμτζής ερμηνεύει αυτό το τραγούδι που γράφτηκε τότε για τον Ολυμπιακό. We'll be right back.
και τιμή. Με παγκόσμια φημή ομάδες της κατήσεις το σκαμί. Με παγκόσμια φημή ομάδες της κατήσεις το σκαμί.
Μίλαγα με έναν καλό φίλο και συνοδοιπόρο στα ιδεολογικά μας, έτσι, το Μιχάλη το Σπυρίδη από την Ικαρία, και μου έλεγε: ρε, εσύ μην ξεχάσεις οπωσδήποτε στο αφιέρωμα του Ολυμπιακού τον Μπάμπη το Ροδέλα. Ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος, λοιπόν, αυτό είναι το όνομα του Μπάμπη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με χιούμορ αυθεντικό, περιπεκτικό, αριστοφανικό, συνέδεε όλο τον κόσμο στις αρχές δεκαετίας του 90 και νωρίτερα στο Καραϊσκάκι. Και μάλιστα το 90, όταν πήγε ο Στράτος Αποστολάκης στον Παναθηναϊκό, εκεί του βγήκε το ψευδώνυμο Ροδέλα, γιατί φώνασε το περίφημο σύνθημα Στράτο Ροδέλα και έκανε μια ολόκληρη εξέδρα να γελάει, έτσι. Επίσης να πούμε ότι κυκλοφόρησε κάποια χρόνια μετά και μια σατυρική παροδία του ύμνου του Παναθηναϊκού με αριστοφανική διάθεση, και είχε γίνει τότε ένας ψιλοχαμός στα ενδότερα της εξέδρας του Ολυμπιακού. Άλλη μια μορφή που έτσι θα αναφέρουμε είναι ο Βασίλης, γνωστός ως Godzilla, γεννημένος στα Μανιάτικα, έτσι, με οικογένεια και ρίζα από τη Μάνη, γι' αυτό έτσι οι Μανιάτες τότε είχαν καταλήξει στα Μανιάτικα του Πειραιά. Λέει την ιστορία του για το πώς έγινε ο Ολυμπιακός, ότι ένας θείας του, όταν ήταν πιτσιρικάς, του είχε τάξει μια μεγάλη φωτογραφία του Ολυμπιακού κορνιζαρισμένη και του είχε πει ότι κάποια στιγμή θα την πάρει σε αυτή. Και ο πιτσιρικάς, καταλαβαίνετε τώρα πόσο πολύ αδειμονούσε να περιέλθει στα χέρια του και στην ιδιοκτησία του η φωτογραφία. Περιγράφει ότι από τα 9 του χρόνια ξεκίναγε και πήγαινε μόνος του περπατώντας στο γήπεδο για να δει τον Ολυμπιακό. Και σε ό,τι αφορά το ψευδώνυμο, το βγάλανε Godzilla, λέει, γιατί έκανε ανεξέλεγκτες επιθέσεις. Είχαμε μεγάλη τρέλα στα νιάτα μας, σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου και αν ήμουν, βρισκόμουν αλλού και μάλωνα με 200. Μάλιστα. Ο θρυλικός ποιητής τώρα, ο Ανδρέας Μαυρομάτης, τον αγαπούν πολύ εκεί στον Ολυμπιακό, έχει κάνει πάνω από 120 ταξίδια με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, έτσι. Ταξίδια τα περισσότερα για το ποδόσφαιρο, τα άλλα για το μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, ακόμα και το πόλο. Κάποια στιγμή λοιπόν βρίσκεται στο Τελαβίβ για το Final Four, τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι. Προπονητής του Ολυμπιακού τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης, και ο Ανδρέας, ο ποιητής της Θήρας 7, έχει βγάλει ένα ποίημα στις 45 στροφές, έτσι. Το ποίημα αυτό είχε 45 στροφές και το μοίρασε στο πλοίο, Τότε έγιναν φωτοτυπίες, 2.500 φωτοτυπίες και μοιράστηκαν για να το μάθουν το πείμα απ' έξω οι Ολυμπιακοί και να το λένε στο γήπεδο. Έτσι, είχε μπει τότε ένα καράβι από τον Πειραιά για να πάει στη Χάιφα, το Βεργίνα, και μέσα είχε δισκοτέκ και λοιπά. Είχε πάρει το μικρόφωνο τότε ο Ανδρέας ο Μαυρομάτης, ο ποιητής της Θήρας 7, και τραγουδούσε αυτό για να το μάθουν οι συνοπαδοί. Έτσι, και ανάβανε καπνογόνα στο πλοίο. Φαντάζεσαι. Το ακούει λοιπόν και ο Γιάννης Ιωαννίδης και τρελάθηκε. Ρε, μάγκες, λέει, αυτό αποκλείεται να το έχει γράψει απλός οπαδός. Το θέλω σε φωτοτυπίες να το έχω. Ποιητής το έχει γράψει, έλεγε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, έτσι, ο οποίος λέει ότι ήταν μέσα στους 50 πρώτους που έφτιαξε τον Σαφόπ με το κίνημα του Ολυμπιακού που έγραψε ιστορία, αναφέρει πολλές εκδρομές με τα Πούλμαν και κυρίως το σπάσιμο του αποκλεισμού του Αργύρη Σαλιαρέλη τότε που είχε κλείσει την θύρα 7. Λοιπόν, τι λέτε, ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του Ολυμπιακού, το γκολ στο τελικό του Conference League ένα χρόνο πίσω, και το ακούμε την περιγραφή σε όλες τις γλώσσες, όχι μόνο στην ελληνική. Σας αποχαιρετούμε και σας λέμε ότι το επόμενο αφιέρωμα είναι για τον Παναθηναϊκό. Να είστε καλά.
Milenkovic parecía en fracción. Le queda Santiago Hetz, centro del argentino. ¡Gol! El Cabi. ¡Gol! ¡Gol! Ante Olympiacos. ¡Hetz! Faul Victor Fiorentinalılar. Orta içeriye, kaleye doğru gol! El Kabi! Hesse with the ball in there again and needed a touch and he got it! It's El Kabi! In the final minutes!
Ça joue toujours, Edze! Le centre d'Edze!
Now lifted in from Hesse, all the way through. Oh, decisive goal! It's El Kabi, the competition's top goal scorer, who might just have won Olympiacos.
E poi facendo di giocare. Eze. Pallone pericolosissimo che El Kabi trasforma nel gol del vantaggio dell'Olympiacos.